Top Albania Radio at the movies.
This is Sparta!
Say hello to my little friend!
Filmat më të rinj.
What? What is that word here? I got one day!
Filmat kult.
You want a chocolate?
I want to go, Jack.
Frankly, my dear, I don't give a...
Informacionet e fundit nga kinematografia.
Why are you so serious?
At the movies, për fazat e kinemas.
I'll be back.
Personazhet e preferuar.
Filmat që bën historinë.
My mama always said life was like a box of chocolates.
Top Albania Radio at the movies.
Përshëndetje të gjithëve, po dëgjoni At the Movies si çdo të premte nga ora 2 deri në 3 në Top Albania Radio. Për të gjithë filmdashësit kudo që ndodhen dhe për të gjithë ju që na dëgjoni për herë të parë, ky emision i dedikohet tërësisht kinematografisë, edhe koha ka treguar që shërben si një portofol plot sugjerime për filma, seriale dhe ekskluzivisht si emision ju mëson gjithçka mbi premierat më të fundit në Cineplex. Nuk mendoj se ekziston një njerëz atje jashtë që nuk i qen të ulet përball ekranit të madh ose dhe atij ekranit të vogël në shtëpi për një copë herë, edhe të shoh ndoshta të transmetohet, të transportohet në një realitet tjetër ose të futet në kputucët e tjetrit, pa çka se kjo gjëja deri diku ha debat, se kur bëjmë fjalë për ose kur flasim për filma horror, dyshoj se duam të jemi në vendin e protagonistëve. Ama një gjë që neve na pëlqen të gjithëve pa diskutim është muzika, dhe muzikë më të bukur se ajo që përdoret në filma, dyshoj se ka. Teksa po përgatisja skaletën dhe po përzita disa nga këngët për këtë episod të kësaj radhe, mu rikujtua një këngë vendosur në mënyrë, unë i referohem këngëve të vendosura në mënyrë inteligjente atyre këngëve të cilat përzgjidhen specifikisht për një sken filmi, dhe duket sikur e njëjta sken filmi me çfarë do lloj këngë tjetër nuk do ishte e njëjta. Dhe një këngë vendosur në mënyrë inteligjente në skenën e filmit nga American Hustle me regjitë David O. Russell dhe yjesi Christian Bale, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper dhe Amy Adams, është pikërisht ajo që do të gjoni tani. Ju përmenda gjithë këto emra të mëdhenj të kinemas për t'ju zbuluar një emër akoma më të madh të muzikës, edhe duket sikur gjigandët e muzikës edhe filmit shkojnë me njëri tjetrin, siç shkon, do thoja unë, gjallpi Kikirikut me Rachelin ose me Marmaladën. Shijojmë së bashku Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart. Rikthehemi në At the Movies dhe zakonisht ne i futemi në të thella një filmi ose seriali dhe e analizojmë në këtë pjesë, gjë që na limiton sipas optikës time në një sugjerim të vetëm. Ose ka raste të tjera kur flasim në vija të trasha për disa filma ose seriale, dhe duke qenë se moti ka qenë në favorin e nostalgjikve dhe melankolikve, do thoni ju prandaj përgjatë kësaj kohe ne po dëgjojmë këto këngë që për disa janë relike, janë pak të vjetra, për disa janë abit, për disa janë të qeta, ndoshta për ju vërtet janë relike, por për mua janë magjike, dhe përgjigjja është po. Këto janë këngët që dëgjohen kur bie shi, sepse shiu bie që ne në makinat ose në kufjet tona të analizojmë me mendjet tona zgjedhjet që bëjmë në jetë, të rikujtojmë her pas here, të mbimendojmë se ku ka gjë më të bukur se të dëgjosh muzikë të mirë, teksa analizon vetë qenien tënde. Është besoj diçka shumë njerëzore, të gjithë në shivojmë ato kufjet edhe mendojmë sikur jemi një aktor në një skenë filmi, edhe mbetemi këtu tek skena e filmit dhe për të rikthyer te filma dhe te moti. Nëse sjeni duke dëgjuar muzikë të mirë, me do e mos duhet jeni duke parë një film të mirë. Edhe për shkak se keni fundjavën përpara dhe moti premton me sa kontrollova tek weatheri një kohë me shi, kam përgatitur një listë me sugjerime seriale që janë trending në Netflix dhe janë seri të limituara që mund t'i shihni përgjatë fundjavës. Në vend të tretë, si seriali më i ndjekur në Netflix është Chaos, jo Chaos, siç do ta kërkoni në anglisht, por pikërisht Chaos, një serial i limituar i cili e vendos mitologjinë greke në korat moderne. Është një komedi e zezë ku zotat janë tërsisht të përpirë në atë dekadencën edhe në lavdinë e madhështisë të tyre, dhe konstantisht i përdori njerëzit e thjeshtë sigur shau. Nuk është një film ku ka protagonist per se, sepse çdo karakter dhe çdo personazh në këtë film përfaqëson një figurë të mitologjisë greke dhe romake, por historia e tre njerëzve dhe marrëdhënia e tyre me njëri tjetrin do të sjell fundin e sundimit të zotave arrogant. Është mjaft komik, nëse do kishte një fjalë që do ta përshkruante, do ishte se fjala shablon është tepër shablon në sensin që i demaskon zotat grek si zota të plot fuqishëm që le të themi të vërtetën, siç mitologjia ka treguar, nuk i kanë përdorur gjithmonë fuqitë e tyre në të mirën e njerëzve. Jeff Goldblum dhe Janet McTeer shkëlqejnë si Zeusi dhe si Hera, ama Steven Delane si Prometheus në optikën time ja u vodhi shumë nga ajo lavdia që ata do merrnin nëse do ishin vetëm ata të dy protagonistë. Nëse doni të qeshni dhe të nguliteni përpara ekranit, Kaos në Netflix është përgjigja e duhur. Në vendin e parë ama si seriali më i ndjekur për momentin në platformën Netflix është The Perfect Couple me plot 6 seri, në mos gaboj çdo seri është diku tek 45 minuta, maksimumi 1 orë. Nëse do t'i jepja një titull këtij seriali, është përthithës vëmendjeje. Nuk e di nëse ju kujtohen ato grafikat që na tregonin kur ishim fëmijë, që janë ata njerëzit të hipnotizuar dhe të ngulitur përpara ekranit, por ky është filmi perfekt që do t'ju mbajë të ngulitur. Do flasim pak më gjerësisht për të pas pak. Rikthehemi në At the Movies dhe pak më parë po ju flisja për The Perfect Couple, i cili është seriali më i ndjekur në Netflix për momentin. Ju referova këtij seriali si një serial të cilit un do t'i jepja titullin Përthithës vëmendjeje. Bëra një analogji e cila për shkak minutazhi mund ndërpre, gjë që mua më trishton, kështu që do ta rishpjegoj këtë analogjin time. Kur e pash këtë film, e gjeta veten të ngulitur si ato, nuk e di nëse ju kujtohen grafikat që na tregonin kur ishim fëmijë, të paktën brezi im i fundit të viteve 90, në kohën kur teknologjia sapo filloi të bëj mainstream dhe të gjithë u bëm shumë të varur ndaj televizionit dhe kompjuterit, edhe më kujtohet që na vinin njerëz ose në shkollë ose mësuesit tan ose edhe vet familjarët tan, na tregonin ato fotot e një fëmije që ishte i ulur, mos të them fare në gjunjë dhe në tokë, i hipnotizuar përpara ekranit. Gjë që dikur thonim jo, nuk ka shans që do të ndodhe dhe ne, edhe për ju që mendoni se ndoshta nuk ju ka ndodhur dhe mendoni se si jeni të varur nga teknologjia, nga kinematografia, nga muzika, nga arti në përgjithësi, po nga ai ekran i art, më së tepërmi, atëherë uluni dhe shikoni The Perfect Couple në Netflix, jam shumë e sigurt që do ndjeni si ai fëmia i hipnotizuar. Është një mister që nis me një dasëm në familjen Winbury, një familje e pasur e cila po kalon verën në ishullin e Nantucket, dhe nusja e tyre e re, e cila nuk vjen nga prestigji, nga njohjet familjare, nga luksi, sapo është futur në këtë familje në re dhe është një vajzë në pamje të parë shumë e thjeshtë, ashtu do të jetë. Kjo familje kaq perfekte, pas vdekjes së njërit prej dasmorëve, do të nxjerr në pas sekretet e errta e pikërisht këtyre një grupimi njerëzish të cilët kanë një jetë të tërë që gjërat ju vijnë kaq lehtësisht dhe ti mendon se gjithçka në pamje të parë është perfekte, por do të zbulohet se nën tapet do dalin shumë gjëra që janë fshehur. Nicole Kidman dhe Liv Schreiber ishin çifti dhe janë çifti që ne nuk e dinim që i kishte munguar ekranit, ama vlen të përmendet edhe aktrimi Eve Hewson, është një yll në ngritje, unë nuk e kam parë në ndonjë film më përpara. Ky ishte filmi i parë në cilin më pash aktrimin e Eve Hewson, edhe jam e sigurt që do dëgjojmë shumë shpesh në të ardhmen për të. Nëse ju pëlqejnë filmat që kanë të bëjnë me marrëdhënie toksike ku pushteti edhe paraja i çon njerëzit drejt çmendurive për të mbajtur gjithmonë, bëhet fjalë për një status, për një pushtet, The Perfect Couple është zgjedhja e fundjavës dhe momentalisht është dhe seriali më i ndjekur në Netflix. Por ka ardhur momenti të zbulojmë premierat e fundit në Cineplex. Për ju që nuk doni të mbylleni në shtëpi për shkak të shiut dhe të izoloheni, por keni dëshirë të shikoni një film në kinema, Cineplex është gjithmonë pranë jush me zgjedhjet më perfekte, njëra më ndryshe se tjetra. Ama vlen të përmendet se të dyja kanë krijuar zhurmë rreth vetes, patjetër për arsye të ndryshme. E para, trailerin e secilës do e ndjekim tani, është filmi perfekt për ata që preferojnë thrillerat, të cilët nisin shumë butë, shumë pastër, shumë qetë, gjithçka fillon bukur, por pa pritmas, një kthesë në rrjedhën e ngjarjeve, e shndërron këtë trailerin në një horror drithërues. Do ta dëgjojmë pak trailerin tani dhe do ta spulojmë se për çfarë bën fjalë.
Për shtypjet e para.
This is my husband Ben.
Patrick Feld, this is my wife Kira.
Rall her godasi në shenjë.
You should try.
Can we? Okay.
Ndonjëherë besojmë.
Something's not right with him.
Njerëzit e gabuar.
I want to pack up the car and I want to leave right now.
Speak no evil. Në Cineplex tek digital.
Dad?
Një çift i ri danez së bashku me vajzën e tyre vendosin të kalojnë disa pushime familjare në Toskanë të Italisë. Atje ata miqësohen me një çift gjerman, të cilët kanë një djalë dhe krijojnë një afrimitet tipik të familjeve që gjenden në të njëjtin resort gjatë pushimeve dhe në mënyrë të pashmangshme kalojnë pushimet së bashku. Është një lloj situate që besoj të gjithë ne kemi qenë dhe çuditërisht është pak e çuditshme, ndoshta ka të bëjë me vetë vendin se ku i kemi takuar njerëzit. Pra, nëse ne jemi në Toskanë dhe gjithçka është e bukur dhe kalule vërdall, dhe pamjet janë mbreslënëse, neve automatikisht i besojmë dhe nuk i mbi analizojmë marrëdhëniet që krijojmë gjatë këtyre pushimeve. Është pak a shumë, do ta them këtë shprehje, çfarë ndodh në Toskanë, rri në Toskanë, por nuk është kjo situata tek Speak No Evil, sepse çifti gjerman e fton çiftin danez në shtëpinë e tyre muaj më vonë dhe për shkak se normalisht kishin atë shijen e ëmbël nga pushimet së bashku me të bijën, ata vendosin të vizitojnë miqtë e tyre të ri, por mësojnë se ata fshehin sekrete të errta, se djali i tyre nuk është vërtet djali i tyre dhe se arsyeja e ftesës së papritur ka disa qëllime mizore. Kaq po ju them, nuk dua t'ja u zbuloj më shumë. Un fatkeqësisht bëra gabimin total që kërkova dhe lexova dhe zbulova se çfarë ndodh. Mos e bëni, pasi nëse jeni fansat horrorit, besoj se do doni ta shihoni në Cineplex këtë film. Është një film që do t'ju sikletos dhe do t'ju dosh ajo sensacioni që ti fillon të djersis. Nuk e di nga është para menopauza ime kjo apo është thjesht frika e filmave horror, por do t'ju rikujtoj dhe është një film i cili gjithmonë na bën të reflektojmë pak me veten se nuk duhet i besojmë shumë lehtësisht njerëzve se kur nuk e dim se me kë po flasim dhe me kë po merremi. Për gjithë fansat e horrorit, vraponi në Cineplex, sepse duket sikur ose Cineplexi ose kinematografia kudo në botë vazhdimisht dhe konstantisht mendon për ju. Nuk jam një prej jush, ju thash, jam ky njeriu që e zën ethet dhe sikletet e paramenopauzës, edhe pse nuk jam ende në atë moshë kur shoh filma horror, por nëse jeni fansat horrorit, atëherë nxitoni për në Cineplex Speak No Evil, është filmi për ju. Për ta zbutur pak dhe për të emocionuar atë fëmijën brenda nesh, se u dritërova me këtë Speak No Evil. Premiera më e fundit në Cineplex do të ketë një preview special. Do të vi në Cineplex një javë përpara premierës botërore dhe do të vi pikërisht këtë fundjavë Transformers 1 në ekranin e madh të Cineplex. Prodhimi i 9 i kësaj sage dhe për fansat e çmendur, ata të gjithë e dinë se njëri film nga tjetri dallon pasi janë në timeline të ndryshme dhe ndjekin rrjedha të ndryshme ngjarjesh. Për ta pasionuarit e filmave të animuar dhe për ata fëmijët brenda nesh, të cilët do kenë shansin t'i shohin ato figurinat lodër me të cilat jemi rritur dhe kemi luajtur dhe duam t'i shohim këto figurina të vinë në jetë, kjo premier është për ju. Ndjekim pak trailerin e Transformers.
You ready? Always ready. Let's punch in.
Fia mes dashurisë e urrejtjes është tepër e hollë.
Hey, watch where you're going.
What did you say?
Nga mish.
Allow me.
I appreciate you having my back.
No matter what.
Nër mish.
I don't think so.
Megatron dhe Optimus Prime vin për herë të parë në ekranin e madh.
Now is the time for us to stand up.
Transformers 1.
Together as one.
Në Cineplex tek dhe çdo.
Me regji të Josh Cooley, i cili është i njohur për Toy Story 4, Transformers 1 tregon historinë e pathënë të origjinës së armiqësisë mes Optimus Prime dhe Megatron, të cilët një herë ishin më të afërt se vëllezrit dhe siç ndodhi rëndom, dashuria shndërrohet në urrejtje dhe miqësia në armiqësi të përbetuar. Do të dëgjoni shumë zëra të njohur si Chris Hemsworth dhe Scarlett Johansson, një film për gjithë familjen, të cilin mund ta shihni përpara premierës botërore në Cineplex. Kemi mbritur si pa e kuptuar në fund të emisionit dhe për kësaj radhe. Nëse dëshironi të shkoni në Cineplex dhe ta mbyllni veten në një dhomë me shumë njerëz të tjerë ku mund të shijoni një film në ekranin e madh në këtë kohë me shi, në këtë fundjavë e cila jam e sigurt do t'ju izoloj të gjithëve, atëherë Speak No Evil dhe Transformers 1 plot me shumë premiera të tjera janë zgjedhjet për ju. Ama nëse doni të uleni në rehatin e shtëpisë tuaj dhe të shijoni një film, The Perfect Couple është zgjedhja e duhur në Netflix. Së bashku do të dëgjojmë të premten tjetër me sugjerime të tjera dhe premiera. Gracias.